Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកនាងហុងចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅវេលាព្រឹកនេះ
លោក Trump រិះគន់ប៉ូលីស FBI ចំពោះការមើលរំលងសញ្ញានានានៅមុនការបាញ់ប្រហារនៅរដ្ឋ Floridaមនុស្ស5នាក់ត្រូវបានបាញ់សម្លាប់នៅខាងក្រៅព្រះវិហារសាសនាគ្រឹះមួយក្នុងតំបន់ដាគេស្ថានលោក Trump ថារុស្ស៊ីបានជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការបង្អាក់ដល់ទស្សនវិជ្ជានយោបាយអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនចាត់ទុកសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅកម្ពុជាថាកំពុងជួបមហន្តរាយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសកម្ពុជាអនុម័តច្បាប់ហាមឃាត់ការប្រមាថមើលងាយព្រះមហាក្សត្រលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកនាងហុងចិន្តាសូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ Trump បានរិះគន់ទីភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់កម្ពុជារបស់អាមេរិកចំពោះការរំលងសញ្ញានានានៅមុនពេលដែលយុវជនវ័យ19ឆ្នាំម្នាក់បានធ្វើការបាញ់ប្រហាររង្គាលនៅឯវិទ្យាល័យមួយក្នុងរដ្ឋ Florida កាលពីសប្តាហ៍មុនលោក Trump បានបង្ហោះសារមួយលើបណ្ដាញសង្គម Twitter កាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ថាសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់ដែលប៉ូលីស FBI មើលរំលងសញ្ញាជាច្រើនដែលផ្ញើចេញដោយជនសង្ស័យនៅក្នុងការបាញ់ប្រហារនៅសាលារៀនមួយក្នុងរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិករឿងនេះមិនអាចទទួលយកបាននោះទេពួកគេចំណាយពេលវេលាច្រើនហួសហេតុដើម្បីព្យាយាមបញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីខុបខិតជាមួយនឹងយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោត Trump ប៉ុន្តែគ្មានការខុបខិតនោះទេត្រឡប់ទៅធ្វើការងារធម្មតាវិញហើយធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានមោទនភាពលោក Jeff Sessions រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកបានបញ្ជាឲ្យមានការវាយតម្លៃភ្លាមៗទៅលើថាតើក្រសួងយុតិធម៌និងការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធឆ្លើយតបទៅនឹងការព្រមានអំពីលទ្ធភាពដែលអាចមានឃាតករសម្រាប់រង្គាលដោយរបៀបណាប៉ូលីស FBI បាននិយាយកាលពីពេលមុននេះថាខ្លួនបានទទួលសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបណ្ដាញសង្គមមួយដែលត្រូវបានបង្ហោះពីកណនីរបស់បុគ្គលម្នាក់ដែលបានកំណត់អត្តសញ្ញាណខ្លួនថាឈ្មោះ Nicholas Cruz ដែលនិយាយថាខ្ញុំនឹងក្លាយទៅជាអ្នកសម្លាប់ឬក៏ឃាតករជំនាញខាងបាញ់សម្លាប់នៅតាមសាលារៀនក៏ប៉ុន្តែប៉ូលីស FBI បាននិយាយថាខ្លួនមិនអាចកំណត់បានពីពេលវេលាទីតាំងឬអត្តសញ្ញាណពិតប្រាកដរបស់អ្នកដែលបង្ហោះសារនោះទេទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរុស្ស៊ីបានឲ្យដឹងថាខ្មាំងកំភ្លើងម្នាក់បានបើកការបាញ់ប្រហារទៅលើមនុស្សម្នាដែលចាក់ចេញពីព្រះវិហារសាសនាគ្រឹះមួយក្នុងតំបន់កូកាសប៉ែកខាងជើងនៃតំបន់ដាគេស្ថានដោយបានសម្លាប់មនុស្សអស់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន5នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សចំនួន4នាក់ទៀតរងរបួសទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានថាស្មានឲ្យដឹងថាការបាញ់ប្រហារនោះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅខាងក្រៅព្រះវិហារសាសនាគ្រឹះមួយនៅក្នុងទីក្រុងឃីស្យាជនដៃដល់ត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ដោយប៉ូលីសលោក Alexander Shuvalov អភិបាលក្រុងឃីស្យាបានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានថាស្ថាក្មាន់កំភ្លើងត្រូវបានបាញ់ស្លាប់ហើយលោកក៏បានបន្ថែមថាប៉ូលីស2នាក់គឺស្ថិតក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះដែលបានរងរបួសមូលហេតុនៃការបាញ់ប្រហារនេះនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេតំបន់ដាគីស្ថានគឺជាតំបន់ដែលសម្បូរទៅដោយអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ Trump បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោកជឿជាក់ថារុស្ស៊ីទទួលបានជោគជ័យខ្លាំងក្នុងការបង្អាក់ដល់ទស្សនវិជ្ជានយោបាយអាមេរិកតាមរយៈការជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016ដោយធ្វើឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតជាបន្តបន្ទាប់ដែលមានរយៈពេលរហូតដល់រាប់ខែ លោកត្រាំបាននិយាយនៅក្នុងប្រអប់បញ្ចេញមតិមួយក្នុងបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាប្រសិនបើនោះគឺជាគោលដៅរបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបង្កើតឲ្យមានការមិនចុះសម្រុងគ្នាការបង្អាក់និងភាពចលាចលនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមែននោះនោះជាមួយនឹងសាវនាការរបស់គណៈកម្មាធិការការស៊ើបអង្កេតនិងការស្អប់ខ្ពើមគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋទាំងអស់ពួកគេទទួលបានជោគជ័យលើសពីអ្វីដែលពួកគេប៉ងទៅទៀតពួកគេកំពុងតែនាំគ្នាសើចសប្បាយនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូសូមឆ្លាតវៃឡើងអាមេរិកនៅក្នុងសារលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ជាបន្តបន្ទាប់ដែលត្រូវបានបង្ហោះរយៈពេលប្រមាណម៉ោងមេដឹកនាំអាមេរិករូបនេះបានបន្តនិយាយវាយប្រហារទៅលើការស៊ើបអង្កេតលើយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតរបស់លោកដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពី6ខែមុនបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារជាបន្តបន្ទាប់ដែលមានការលើកទឹកចិត្តពីក្រុមជីហាត់នៅក្នុងទីក្រុងឡុងនិងទីក្រុង Manchester លោកស្រី Theresa May នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសបានមានប្រសាសន៍ថាពេលវេលាមកដល់ហើយដែលត្រូវធ្វើការសន្ទនាដ៏អាម៉ាស់អំពីអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងអង់គ្លេសអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកស្រីបានបង្កឲ្យមានការអះអាងថាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសនេះមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចឲ្យគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនឹងភាពជ្រុលនិយមនិងការឃោសនារបស់ក្រុមជីហាត់នោះទេដោយសារតែការចាក់ចែងពីសហភាពអឺរ៉ុបរបស់អង់គ្លេសដោយជំរងចម្រាស់ផងនោះមកទល់នឹងពេលនេះរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសនៅមិនទាន់បានចាប់ផ្ដើមការពិភាក្សាដេញដោលឲ្យបានពេញលេញនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសបារាំងឯណោះវិញលោកប្រធានាធិបតីបារាំងអេម៉ានុយអែលម៉ាក្រុងកំពុងតែស្នើឲ្យមានការធ្វើកំណែទម្រង់ទៅលើអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសបារាំងដែលគម្រោងនេះកំពុងត្រូវបានខ្លំមើលយ៉ាងជិតស្និទ្ធដោយអង់គ្លេសនិងសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបដទៃទៀតលោកម៉ាក្រុងថ្លែងថាគោលដៅរបស់លោកគឺដើម្បីរក្សាភាពសាមគ្គីជាតិនិងដើម្បីប្រឆាំងនឹងការប្រកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជ្រុលហួសហេតុពេកនៅក្នុងប្រទេសគោលដៅនៃកំណែទម្រង់ដ៏សំខាន់មួយទៀតគឺដើម្បីបញ្ឈប់ឥទ្ធិពលពីបណ្ដារដ្ឋអារ៉ាប់ទៅលើអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទាំង6លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងតាមរយៈការផ្ដល់ថវិកាដល់វិហារសាសនាអ៊ីស្លាមនិងផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួលដល់អាចារ្យសាសនាអ៊ីស្លាមផងដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបានចាមីននេតាយាហ៊ូបានអះអាងថានៅសល់ប្រមាណឆ្នាំទៀតប៉ុណ្ណោះអ៊ីរ៉ង់នឹងអាចផលិតគ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូខ្លួនឯងបានហើយស្ថិតក្រោមសម្ពាធនៅក្នុងប្រទេសនិងប្រឈមការចោទប្រកាន់ពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយលោកនេនតាយាហ៊ូបានឡើងថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងនិសន្និសីទស្ដីពីសន្តិសុខនៅក្នុងទីក្រុងមួយនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីផ្ញើជាការព្រមានអំពីសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដែលចោទប្រកាន់អ៊ីរ៉ង់ថាកំពុងបង្កឲ្យមានការគំរាមកំហែងនានាលោកនេតាយាហ៊ូបានអះអាងថាបំណែកដ្រូនរបស់អ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់លើដែនដីអ៊ីស្រាអែលដោយស្នើឲ្យគណៈប្រតិភូអ៊ីរ៉ង់ដែលមានវត្តមាននៅទីនោះទទួលស្គាល់អំពីរឿងនេះលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាអ៊ីស្រាអែលនឹងបន្តទប់ស្កាត់អ៊ីរ៉ង់មិនឲ្យបង្កើតយោធាអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនោះទេប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនឹងបន្តធ្វើសកម្មភាពនានាដើម្បីទប់ស្កាត់អ៊ីរ៉ង់មិនឲ្យបង្កើតមូលដ្ឋានយោធាដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចដើម្បីគំរាមកំហែងអ៊ីស្រាអែលនោះឡើយ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders បានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាបានព្យាយាមគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ដោយបង្ក្រាបស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងដាក់សម្ពាធខាងផ្លូវច្បាប់និងខាងនីតិវិធីលើអ្នកសារព័ត៌មានដែលហ៊ានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលលោកសាយម៉ូនីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
របាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការអ្នកកាសែតគ្មានព្រំដែនឬ Reporters Without Borders បានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាបានបង្ក្រាបប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហើយព្យាយាមបំបិទសម្លេងប្រឆាំងទាំងអស់ដោយធ្វើការយាយីនិងធ្វើទុកបុកម្នេញលើស្ថាប័ននិងអ្នកសារព័ត៌មានដែលហ៊ានរិះគន់និងមិនព្រមដើរតាមបន្ទាត់នយោបាយដែលគេគូសឲ្យដើររបាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថាសារព័ត៌មានឯករាជ្យកំពុងស្ថិតនៅក្នុងភាពមហន្តរាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធទី14ខែកុម្ភៈនេះបានរៀបរាប់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្ខំឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យរួមមានកាសែត The Cambodia Daily និងវិទ្យុ Asia Serai បិទទ្វារឡើងដំណើរការនៅកម្ពុជាហើយក៏បង្ខំឲ្យស្ថានីយវិទ្យុក្នុងស្រុកជាច្រើនទៀតឈប់ផ្សាយបន្តកម្មវិធីព័ត៌មានជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុ VOA, Asia Serai និង VOD លើសពីនេះទៀត អង្គការអ្នកកាសែតគ្មានព្រំដែនដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងក៏បានសរសេរទៀតថារដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានយាយីនិងធ្វើទុកបុកម្នេញលើអ្នកកាសែតដោយការចាប់ខ្លួនចោទប្រកាន់និងដាក់សម្ពាធដោយមិនផ្ដល់បានសារព័ត៌មានដល់អ្នកយកព័ត៌មានដើម្បីឲ្យពួកគេមិនអាចឬពិបាកយកព័ត៌មានបានជាដើមលោក Daniel Bastard ប្រធានផ្នែកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៃអង្គការអ្នកកាសែតគ្មានព្រំដែននេះបានរៀបរាប់នៅក្នុងរបាយការណ៍របស់លោកថារដ្ឋាភិបាលចង់បិទសម្លេងមិនចោះសម្រងទាំងអស់នៅមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រដែលគ្រោងធ្វើនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2018លោក Daniel Bastard ក៏បានសរសេរដែរថារបបដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនបានប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រដ៏សាមញ្ញមួយគឺថាតើអ្នកនៅជាមួយយើងឬមួយប្រឆាំងនឹងយើងដោយបានហាមឃាត់រារាំងនិងគំរាមកំហែងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យទាំងអស់ដែលមិនព្រមធ្វើតាមបន្ទាត់ដែលរដ្ឋាភិបាលគូឲ្យដើរការចេញរបាយការណ៍របស់អង្គការអ្នកកាសែតគ្មានព្រំដែននេះធ្វើឡើងក្រោយពីមានការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកកឹមសុខានិងការរំលាយគណៈបក្សប្រឆាំងនេះព្រមទាំងការបិទកាសែត The Cambodia Daily និងការិយាល័យរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបន្តបន្ទាប់គ្នាចាប់តាំងពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំមុនមកលោកប៉ាងុនទៀងនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យបានថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃសុក្រទី16ខែកុម្ភៈនេះថារបាយការណ៍របស់អង្គការអ្នកកាសែតគ្មានព្រំដែននេះបានបញ្ជាក់ពីតត្តភាពជាក់ស្ដែងដែលកំពុងកើតមានឡើងទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនៅប្រទេសកម្ពុជា
ការបង្ក្រាបខ្លាំងខារបស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរមកលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនៅកម្ពុជាជាពួកខ្ញុំខ្ញុំថាវាជារឿងមួយគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់សេរីភាពសារព័ត៌មាននៅប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា
យ៉ាងហោចណាស់មានអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន14នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1992មកដោយសារតែការបំពេញវិជ្ជាជីវៈរបស់ពួកគេនេះបើយោងតាមអង្គការអ្នកកាសែតគ្មានព្រំដែននេះបច្ចុប្បន្នមានអ្នកកាសែតយ៉ាងតិច3នាក់រួមទាំងអ្នកថតភាពយន្តឯកសារឯករាជ្យម្នាក់ផងកំពុងជាប់ឃុំបណ្ដោះអាសន្នរងចាំការកាត់ទោសនិង2នាក់ទៀតបានភៀសខ្លួនចេញទៅក្រៅប្រទេសដោយសារតែការចោទប្រកាន់ពីអាជ្ញាធរអតីតអ្នកយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរី2នាក់គឺលោកអ៊ុនឈិននិងលោកយៀងសុធារិនហៅយៀងសុជាមេតាត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ពីបទប្រកុលឲ្យរដ្ឋបរទេសនៅព័ត៌មានជាអាតដែលអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការការពារជាតិតាមមាត្រា445នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាពួកគេត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានធ្វើសកម្មភាពលួចផ្ដល់ព័ត៌មានដល់វិទ្យុអាស៊ីសេរីក្រោយពីវិទ្យុនេះបានបិទការិយាល័យរបស់ខ្លួនក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដោយសារតែការគាបសង្កត់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនអតីតអ្នកសារព័ត៌មានអាស៊ីសេរីទាំងពីរនាក់អាចប្រឈមមុខជាប់ពន្ធនាគារពី7ដល់15ឆ្នាំរីឯអ្នកថតខ្សែភាពយន្តឯកសារសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីគឺលោក James Richardson ក៏កំពុងជាប់ឃុំបណ្ដោះអាសន្នរងចាំការកាត់ទោសដែរដោយលោកត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទចារកម្មបន្ទាប់ពីរូបលោកបានបង្ហោះកូនយន្តហោះ drone នៅលើវងបាតកោគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2017លោក Richardson ក៏ត្រូវប្រឈមមុខជាប់ពន្ធនាគារប្រមាណ10ឆ្នាំដែរប្រសិនបើតុលាការសម្រេចថាលោកមានទោសមែននោះចំណែកឯអតីតអ្នកកាសែត The Cambodia Daily ពីរនាក់ទៀតគឺលោកអូនភៀបនិងលោក Zombor Peter ដែលមានសញ្ជាតិកាណាដាក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទល្មើសនៅពេលដែលអ្នកកាសែតទាំងពីរនាក់បានចុះទៅយកព័ត៌មានអំពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំមុននៅខេត្តរតនគិរីអ្នកកាសែតទាំងពីរនាក់ក៏ប្រឈមមុខនឹងជាប់ពន្ធនាគារចំនួន2ឆ្នាំប្រសិនបើតុលាការសម្រេចថាពួកគេមានទោសមែននោះកាសែត The Cambodia Daily បានបង្ខំចិត្តបិទទ្វារឡើងដំណើរការក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំមុនដោយសារតែរងសម្ពាធពីរដ្ឋាភិបាលឲ្យបង់ពន្ធជូនរដ្ឋចំនួន6.3 លានដុល្លារអាមេរិកអង្គការអ្នកកាសែតគ្មានព្រំដែនក៏បានទាមទារឲ្យមានការទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់និងដោះលែងអ្នកកាសែតទាំងអស់នេះជាបន្ទាន់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យកាសែត The Cambodia Daily និងវិទ្យុដែលត្រូវបានបិទដោយបង្ខំទាំងអស់ឲ្យមានដំណើរការឡើងវិញផងដែររបាយការណ៍របស់អង្គការអ្នកកាសែតគ្មានព្រំដែនដែលសរសេរជា3ភាសាគឺបារាំងអង់គ្លេសនិងខ្មែរផងនោះបានចាត់ទុកការចោទប្រកាន់និងការឃុំខ្លួនអតីតអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកថតភាពយន្តឯកសារទាំង5រូបនេះថាមានលក្ខណៈអយុត្តិធម៌និងគ្មានមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវនោះទេលោកប៉ាងុនទៀងនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យបានថ្លែងប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថា
ការចាប់កាន់ទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានកន្លងមកឧទាហរណ៍ទីតាអ្នកសារព័ត៌មានអាស៊ីសេរី2នាក់ត្រូវបានចាប់ដាក់ឃុំខ្លួនទៅលើនេះគឺហេតុផលអសមរម្យទេដូច្នេះខ្ញុំថាអ្វីរដ្ឋាភិបាលថាល្មើសច្បាប់ហ្នឹងក៏នៅរដ្ឋាភិបាលផ្អែកទៅលើអារម្មណ៍របស់ខ្លួនឯងឬក៏ហេតុផលដែលខ្លួនឯងអះអាងដើម្បីធ្វើការគៀងកត់ទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានឬក៏សារព័ត៌មានសារព័ត៌មានអេក្រីទេបាទ
VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីសុំការអត្ថាធិប្បាយអំពីរបាយការណ៍របស់អង្គការអ្នកកាសែតគ្មានព្រំដែននេះបាននៅឡើយទេគិតមកដល់ត្រឹមថ្ងៃសុក្រទី16ខែកុម្ភៈនេះ តែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលមិនបានបិទកាសែត The Cambodia Daily និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីនោះទេតែស្ថាប័នសារព័ត៌មានទាំងពីរគឺជាអ្នកបិទការិយាល័យរបស់ពួកគេដោយខ្លួនឯងលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាអ្វីដែលបានលើកឡើងក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែននេះគឺមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនៅកម្ពុជាទេ
សារព័ត៌មាននឹងគឺវាជិត 1,000 អង្គភាពណោះហើយអ្នកផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិប្រមាណអ្នកអន្តរជាតិអ្នកអត់បងពុនហ្នឹងហើយយើងយកមួយឬពីរមកនិយាយក្របដណ្ដប់ទៅលើរាប់រយហ្នឹងវិញចោលថានឹងវាអត់ទេវាផ្ទុយអំពីការពិតនឹងឯងថា
លោកសុកអេសានបន្តថា
តាមមូលយន្តលីបងលុយ6លាន3ខែនឹងទៅហើយនឹងស្នើសុំចូលបញ្ជីសុំប្រន់បាត់ការឡើងវិញខ្ញុំយល់ទៅប្រហែលជារាជរដ្ឋាភិបាលមិនចង្អៀតចង្អល់ទេបាទចង់បានតែអ្នកកសែតនឹងបរទេសហើយនឹងថាឯករាជ្យនឹងច្រើនដែរណាវាថាយើងមិនចង្អៀតចង្អល់ទេក៏ប៉ុន្តែវាពាក់ព័ន្ធនឹងគាត់មិនបងលុយឲ្យគាត់ចង់បើកដំណើរការឡើងវិញវិញចាស
់អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារូបនេះក៏បានបន្ថែមទៀតថាចំពោះសំណុំរឿងក្តីពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់អ្នកកសែតទាំងខ្មែរនិងបរទេសនោះតុលាការកំពុងតែដំណើរការ
ឲ្យគាត់តទល់រោមេធាវីល្បីតទល់ជាមួយនឹងតុលាការទៅខ្ញុំយល់ថាបើសិនណាជាវាអត់មានពិរុទ្ធភាពទេគេមិនដឹងទៅចាប់គាត់យកទៅអីទេនាំមកខាតបាយនៅក្នុងគុកនោះទៅទៀតនោះ
តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកប៉ិនសំខុនអតីតប្រធានសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានខ្មែរនិងបច្ចុប្បន្នជានិពន្ធនាយកកសែតខ្មែរ Post USA ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាអ្វីដែលបានរៀបរាប់នៅក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែននេះគឺគ្មានអ្វីលើសហើយក៏គ្មានអ្វីខ្វះដែរ
រឿងតែមួយដែលអង្គការនឹងធ្វើនោះគឺជាការបង្ហាញនៅភាពពិតអំពីវិជាជីវៈមួយដែលកំពុងតែរងគ្រោះ
លោកបន្តថា
ទោះជាលោកសុកអេសានចង់និយាយថានឹងមិនពិតនឹងអីជួបមិនពិតមានមនុស្សនៅក្នុងគុកគេថាហើយបន្តមកទៀតសួរថាតើទោសរបស់អ្នកទាំងអស់នោះបានធ្វើអ្វីខ្លះ
លោកប៉ិនសំខុនបន្ថែមថាការចាប់អ្នកសារព័ត៌មានណាម្នាក់ដាក់ពន្ធនាគារដោយសារតែការបំពេញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានឯករាជ្យនោះគឺជាការប្រព្រឹត្តខុសនឹងច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មាននិងផ្ទុយពីការធានារ៉ាប់រងសេរីភាពសារព័ត៌មានដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កម្ពុជាបានអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីការហាមឃាត់ការប្រមាថមើលងាយព្រះមហាក្សត្រពួកអ្នកជំនាញខាងសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាច្បាប់នេះមានគោលបំណងបំបិទសេរីភាពនៃការនិយាយស្ដីលោក David Boy និងលោកអូនឆេងប៉នៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញហើយលោកចឹងពូជីននិងខ្ញុំស៊ូពេជ្ជដាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ពលរដ្ឋកម្ពុជាឥឡូវនេះនឹងមានកាតព្វកិច្ចដែលតម្រូវដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីការពារមាតុភូមិហើយនឹងត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យប្រមាថមើលងាយព្រះមហាក្សត្រនៅក្រោមវិសោធនកម្មច្បាប់ថ្មីជាបន្តបន្ទាប់ដែលពួកអ្នកសង្កេតការណ៍និយាយថាការស្នើច្បាប់នេះឡើងជាការវាយប្រហារទៅលើសេរីភាពពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាច្បាប់ហាមឃាត់ការប្រមាថមើលងាយព្រះមហាក្សត្រថ្មីមានភាពប្រហាក់ផាល់គ្នាទៅនឹងច្បាប់របស់ប្រទេសថៃដែលពួកអ្នកសង្កេតការនិយាយថាបានត្រូវគេប្រើឥតលាក់លៀមនិងជាប្រព័ន្ធដើម្បីបំបិទមាត់ពួកប្រឆាំងដែលនឹងជាប់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅដល់5ឆ្នាំច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តដោយសភាកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃពុធដោយមានការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលមានភាពសពិចសពិលក្នុងចំណោមការផ្លាស់ប្ដូរមួយអនុញ្ញាតឲ្យដកសិទ្ធិបោះឆ្នោតជារៀងរហូតសម្រាប់មនុស្សដែលជាប់ទោសនោះ
លោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌បាននិយាយថាច្បាប់ហាមឃាត់ការប្រមាថមើលងាយព្រះមហាក្សត្រមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីធ្វើឲ្យមានស្ដាប់ធ្នាប់ដល់របៀបដែលពលរដ្ឋអនុវត្តនៅសេរីភាពរបស់ខ្លួនលោកនិយាយទៀតថាច្បាប់នេះអនុវត្តតែចំពោះការប្រមាថមើលងាយព្រះមហាក្សត្រតែប៉ុណ្ណោះហើយមិនមែនជាសមាជិករបស់ក្រុមគ្រួសាររាជវង្សសានវង្សនោះទេលោកបាននិយាយថាមូលហេតុដែលយើងមិនបានធ្វើច្បាប់នេះកាលពីពេលមុនហើយអាចធ្វើច្បាប់នេះនៅពេលឥឡូវនេះគឺថាបរិបទនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានការខុសប្លែកដោយមនុស្សខ្លះបានអនុវត្តនៅសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិគ្មានការទទួលខុសត្រូវហួសពីព្រំដែនដែលជាសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ព្រះមហាក្សត្រ
លោកម៉ាលីនបាននិយាយបន្តទៀតថាវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញអាចឲ្យតុលាការដកសិទ្ធិរបស់អ្នកដែលមានទោសដើម្បីបោះឆ្នោតហើយនឹងឈោឈ្មោះកាន់តំណែងសាធារណៈដោយការហាមឃាត់ជារៀងរហូតដែលជាការកែតម្រូវមកពីបទបញ្ញត្តិមុនៗដែលគ្រាន់តែដកសិទ្ធិរបស់អ្នកទាំងនោះខណៈដែលបុគ្គលទាំងនោះជាប់ពន្ធនាគារលោកនិយាយទៀតថាมันមានអ្វីសម្រាប់ក្រុមណាមួយដែលមាននិន្នាការនយោបាយប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលព្រួយបារម្ភអំពីច្បាប់នោះទេប្រសិនបើពួកគេគិតពីផលប្រយោជន៍ជាតិមុននោះលោក Kingsley Abbott ជាទីប្រឹក្សាច្បាប់អន្តរជាតិជាន់ខ្ពស់នៅឯគណៈកម្មការអ្នកជំនាញច្បាប់អន្តរជាតិបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលជុំវិញតំបន់នោះបានចែកចាយមេរៀនសំខាន់ៗថាតើប្រើច្បាប់យ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីកាត់បន្ថយសេរីភាពនៃការសម្ដែងមតិសំខាន់
ៗលោកបានសរសេរនៅក្នុងសារអ៊ីមែលថាការគូឲ្យកត់សម្គាល់ច្បាប់ទាំងនោះមានភាពស្រពិចស្រពិលយ៉ាងខ្លាំងដែលអាចត្រូវគេបកស្រាយតាមទំនឹងចិត្តដើម្បីរួមបញ្ចូលសកម្មភាពយ៉ាងច្រើនដែលរដ្ឋាភិបាលសង្ឃឹមអាចធ្វើការបង្ក្រាបលោកនិយាយទៀតថាបន្ថែមលើផលប៉ះពាល់សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិការជួបជុំនិងសេរីភាពផ្សេងៗទៀតដែលត្រូវបានការពារវិសោធនកម្មទាំងនោះនឹងមិនស្របតាមលក្ខខណ្ឌដ៏សំខាន់មួយនៃនីតិរដ្ឋដូចដែលគេបានដឹងគឺអាចទាយទុកជាមុន
ជនជាតិថៃមួយចំនួនបានត្រូវតុលាការកាត់ឲ្យជាប់ទោសដោយសារច្បាប់ហាមឃាត់ការប្រមាថមើលងាយព្រះមហាក្សត្រចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលយោធាបានកាន់អំណាចនៅឆ្នាំ2014មកបរិសុទ្ធលោកធានារ៉ាប់រងម្នាក់បានត្រូវតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ35ឆ្នាំចំពោះការចុះផ្សាយលើគេហទំព័រ Facebook ដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការប្រមាថមើលងាយដល់ព្រះមហាក្សត្រលោកស៊ូឡាស៊ីវ៉ារ៉ាសាជាសាស្ត្រាចារ្យដ៏ល្បីល្បាញដែលមានអាយុ85ឆ្នាំដែលចោទសួរពីតួនាទីរបស់ព្រះមហាក្សត្រថៃនៅក្នុងសង្គ្រាមសត្វដំរីកាលពីជាង400ឆ្នាំមុនហើយលោកបានរងការចោទប្រកាន់ពីការធ្វើអត្ថាធិប្បាយចំអកលោកលើយអំពីសត្វឆ្កែងាប់របស់អតីតព្រះមហាក្សត្រភូមិបុលអយុធ្យាដេតស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលរងការវាយប្រហារដោយសារការប្រើច្បាប់នេះក្នុងប្រទេសកម្ពុជាច្បាប់បង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះញុះញង់និងចារកម្មដែលមានស្រាប់បានបង្ហាញនៅប្រសិទ្ធភាពដើម្បីយកជាទីដៅនៃការកម្ចាត់សកម្មភាពនៃការសម្ដែងមតិដោយសេរី
កាលពីសប្តាហ៍មុនលោកសានរដ្ឋាអាយុ29ឆ្នាំបានត្រូវចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់លោកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំពោះការជំរុញឲ្យជនរួមជាតិរបស់លោកងើបឈរឡើងប្រឆាំងនឹងលទ្ធិផ្ដាច់ការដោយការចុះផ្សាយតាមគេហទំព័រ Facebook ក្នុងសប្តាហ៍ដ៏ដែរនោះប្រទេសថៃបានបញ្ជូនស្ត្រីខ្មែរម្នាក់ឈ្មោះសំសុខាដែលបានទទួលឋានៈភាពជាជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញបន្ទាប់ពីមានការចោទប្រកាន់ថាលោកស្រីបានថតរូបការចោទស្បែកជើងទៅលើស្លាកគណៈបករបស់មេដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាដែលគណៈបករបស់លោកបានត្រូវរំលាយចោលនោះបានស្ថិតនៅក្នុងពន្ធនាគារដើម្បីរងចាំការកាត់ទោសលើបទចោទប្រកាន់ចារកម្មក៏ដូចជាអតីតអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរី២រូបទៀតនិងអ្នកថតខ្សែភាពយន្តជនជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់ទៀត
ខណៈដែលមានរឿងក្តីសាធារណៈដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលតាក់ទិននឹងអត្ថាធិប្បាយដែលបានធ្វើឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហមុនីដែលត្រូវបានគេលួចថតពីអ្វីដែលជាការសន្ទនាឯកជនលោកលូឡៃស្រេងអតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានរត់គេចខ្លួនចេញពីប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែតុលាបន្ទាប់ពីខ្សែអត្តថតសម្លេងបានលេចធ្លាយដែលក្នុងនោះលោកបានហៅព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហមុនីថាមន់គ្រាវចំពោះការស្ទាក់ស្ទើររបស់ព្រះអង្គរិះគន់បញ្ហានយោបាយលោក Phil Robertson អនុប្រធានទទួលបន្ទុកតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បាននិយាយថាលោកមិនបានមើលឃើញថាមានជនណាម្នាក់បាននិយាយការពិភាក្សាថ្មីៗនេះអំពីមហាក្សត្រនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេដែលលោកបានហៅច្បាប់នេះថាជាករណីមួយទៀតនៃច្បាប់ដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រើខុសដែលឆ្លងបន្ទាត់ក្រហមរបស់សិទ្ធិមនុស្សលោកនិយាយបន្តទៀតថាគោលនយោបាយគណៈកម្មការអឺរ៉ុបថ្មីចំពោះកម្ពុជាដែលមានគម្រោងនឹងអនុម័តនៅថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈនឹងមានលក្ខណៈយ៉ាងណាបើផ្អែកលើស្ថានភាពដូច្នេះលោកនិយាយទៀតថាខ្ញុំគិតថាច្បាប់ស្ដីពីអ្វីអ្វីលើកលែងតែអាវុធដែលចែងពីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារប្រហែលទទួលរងការគំរាមកំហែងពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន
ខ្ញុំស៊ូពេជិនដា VOA លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែដែលនៅរាត្រីនេះកញ្ញាសុធា Ines ស្ថាបនិកនិងជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនផលិតកម្ម Come Together Films ដែលចូលរួមបកស្រាយអំពីប្រធានបទឱកាសនិងការប្រឈមរបស់ផលិតករភាពយន្តជាស្ត្រីតទៅទៀតនេះអ្នកនាងហុងចិនដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិនដាវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានធ្លាក់កាន់តែជ្រៅកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅពេលដែលអភិបាលខេត្តទី2ម្នាក់បានផ្កើនឹងបញ្ជារបស់ប្រធានាធិបតីដែលបញ្ជាឲ្យលោកចុះចេញពីតំណែងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ការិយាល័យរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានអាស្រាហ្វហ្គានីបានឯកភាពនឹងបានប្រកាសតែងតាំងចៅហ្វាយខេត្តថ្មី5នាក់ដែលរួមមានទាំងខេត្តសាម៉ាន់ហ្កាននៅប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសផងដែរដែលនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីការលម្អអភិបាលកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក៏ប៉ុន្តែលោកអាប់ឌុលការីមខេដាំដែលបានដឹកនាំខេត្តសាម៉ាន់ហ្កានអស់រយៈពេលប្រហែល1ឆ្នាំហើយនោះបានថ្កោលទោសនឹងចរានចោលការដកលោកចេញពីតំណែងដោយចាត់ទុកថារឿងនេះមិនអាចទទួលយកបាននោះទេលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំថ្កោលទោសការសម្រេចចិត្តដ៏អយុត្តិធម៌មួយនេះហើយចាត់ទុកថាបទបញ្ជានេះគឺផ្ទុយទៅនឹងឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តសាម៉ាន់ហ្កានរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលបានតែងតាំងលោកអាប់ឌុលឡាទីហ្វអ៊ីប្រាហាមីជាអភិបាលខេត្តថ្មីនៃខេត្តនៅប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសលោកគឺជាអតីតសមាជិកគណបកហឺបអ៊ីអ៊ីស្លាមយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសមិចស៊ិកនៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាខាងមុខនេះបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃអាទិត្យគណៈដែលគណៈបកនយោបាយកំពូលនៅក្នុងប្រទេសបានតែងតាំងបេក្ខជនរបស់ខ្លួនជាផ្លូវការដែលអ្នកនាំមកគេ3នាក់កំពុងព្យាយាមឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតដោយប្រើប្រាស់សារនៃការផ្លាស់ប្ដូរនេះគឺជាការប្រជែងគ្នាដោយបើកទូលាយដើម្បីយកឈ្នះទៅលើលោកប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្នគឺលោកអេនរីកេផេណានីតូដែលបានបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងឆ្នាំទី6នៃការកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសនេះដោយសារតែមានរឿងអាស្រូវពុករលួយមិនចេះចប់មិនចេះហើយជាមួយនឹងអំពើអូក្រិតកម្មហិង្សាជាច្រើនផងដែរបេក្ខជនលេចធ្លោមួយរូបក្នុងចំណោមនោះគឺលោក Andres Emmanuel Lopez Obrador ដែលជាអ្នកឆ្វេងនិយមដ៏ខ្លាំងក្លាដែលទទួលបានការគាំទ្រនាំមកគេនៅក្នុងការស្ទង់មតិមុនការបោះឆ្នោតយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរមកក្នុងស្រុកមួយគ្រឿងរបស់អ៊ីរ៉ង់បានធ្លាក់នៅក្នុងជួរភ្នំ Zagros ដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់ទាំងអស់ចំនួន65នាក់នៅលើនោះនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានផ្លូវការ IRNA របស់អ៊ីរ៉ង់សេចក្តីរាយការណ៍កាលពីមុនបានឲ្យដឹងថាមានមនុស្សចំនួន66នាក់នៅលើយន្តហោះនោះយន្តហោះនោះបានចាក់ចេញពីទីក្រុងតេហេរ៉ង់កាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទៅកាន់ទីក្រុងយ៉ាស៊ូសនៅក្នុងខេត្តអ៊ីហ្វាហានដែលមានចម្ងាយប្រមាណ560គីឡូម៉ែត្រពីកន្លែងចេញដំណើរអង្គការអតិចិនក្រហមអ៊ីរ៉ង់បានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានបញ្ជូនក្រុមការងារទៅកាន់តំបន់នោះហើយប៉ុន្តែមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាអាកាសធាតុនៅទីនោះមិនល្អហើយធម្មភេកចាមិនអាចចុះចតនៅក្បែរកន្លែងកើតហេតុបាននោះទេតន្តកម្មអន្តរជាតិដែលមានរយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយបានធ្វើឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មានតែយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរចាស់ៗតែប៉ុណ្ណោះហើយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានកើនឡើងនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.